Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Dnes mé pozvání přijal člověk, který jen nerad slevuje ze svých snů a je ochoten vložit do jejich naplnění spoustu práce a entuziasmu. Nakladatel, který neváhá vykročit po cestách dobrodružných, neznámých, objevitelských, možná i riskantních, a zároveň nezastírá, že mu jeho částečně splněné sny nejednou nemilosrdně zasáhly do života. Osobně je mi velmi sympatický také v roli chytrého rodiče, řečeno samozřejmě s lehkou nadsázkou, kterou ostatně nese podtitul časopisu pro děti Raketa. Nedávno jsem si byla koupit další číslo a znovu si vychutnávala originální a poctivé pojetí tiskoviny, kterou tak ráda postupuji svým dětem, ovšem až poté, co si ji prolistuji sama. Poctivé jsou i všechny další projekty mého dnešního hosta, Joachima Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Sny a vize jsou pro vás, myslím, silným motorem. Kdy, v jakých situacích se do rozpoložení snílka vpravujete nejsnáze?
Já mám tu smůlu, že neumím vypnout hlavu, takže špatně usínám, nebo vůbec špatně spím, a o to méně sním, protože mi v hlavě pořád něco šrotuje a neumím to zastavit. Ale někdy dovedu zavřít oči i přes den a přes den se vám mohou zdát ty nejlepší věci.
Co pěkného se vám zdálo v poslední době, když jste takto v bdělosti snil?
Já přemýšlím o tom, že bych udělal knihu z mého dětství, protože jsem vždycky celé léto trávil v Sudetech u mého dědečka mlynáře. Bylo to na samotě vedle starého mlýna a já jsem spoustu věcí musel objevovat sám. A když se na to zpětně kouknu po těch mnoha desítkách let, tak to byla unikátní situace, kdy máte blízko sebe někoho, kdo vás má rád, ale kdo vás zas tak moc nehlídá a nešpehuje, ale občas vám dá najíst. Vy můžete objevovat celý svět a nevíte, že ten svět má hranice. A to je to, o co my přicházíme, když dospíváme, že začínáme vnímat hranice a začínáme se ostýchat, překračovat něco nebo někam, kde to neznáme. Možná vůbec nikdy nevyjde tak nějak, ale v poslední době přemýšlím, jak by mohla vypadat, a tím se dostávám do takového příjemného dětského rozpoložení, kdy je možné úplně všechno.
Co všechno jste u dědečka v Sudetech podnikal? Jaký program jste si uchystal, když dědeček zdá se nebyl úplně aktivním parťákem, nebo byl v lecčem?
U dědeček byl pracovitý a mě do ničeho nenutil, takže já jsem trávil spoustu času na půdě, kde jsem prohrabával krabice, kde byly uložené věci z roku 68, různé knihy a časopisy. V lese jsem si vytvořil nějakou kolonii, postavil jsem si na skále malý domeček a chodil jsem s blokem a pastelkou po různých údolích, je to mezi Teplickou a Držbaskými skalami, a kreslil jsem si mapy a vymýšlel jsem si své vlastní kolonie. A pak jsem tam měl starý Otův slovník naučný, ale asi jenom 9 dílů, a z něho jsem opisoval věci, které se mi líbily, a k tomu jsem kreslil obrázky. Občas jsem dědečkovi pomáhal a zároveň si pamatuji doteďka, že mě v nějaký okamžik vždycky řekl nějakou větu, která ve mně zůstala. A to je důležité vlastně mít, když vyrůstáte, jste malé dítě, blízko nějakou sympatickou autoritu, která vám poradí, co se vám bude pak hodit v životě.
Tak aspoň jednu větu vašeho dědečka prozradíte?
Co mi uvízlo v hlavě, tak jako malé dítě jsem trápil zvířátka. Měli jsme kočičku, já ji zavíral pod starý kbelík a měl jsem z toho radost. A děda mi vysvětlil, že i ti malí tvorové mají právo na svobodu. A když jsem zamačkával mravence, tak mi řekl, že každý tvor chce žít a že ho nemusím zabíjet, že ho můžu nechat líst někam dál. Když si to převedu do dospělého života, tak je důležité nechat kolem sebe lidi dělat to, co chtějí, pokud vám to vysloveně nevadí. protože nemusíte ovlivňovat okolí kvůli tomu, aby se vám líbilo, ale když ho necháte růst, tak se můžete dozvědět i ve vyšším věku spoustu nových věcí. Ale pak jsou příběhy rodin, kde jsou ti lidé tak dominantní, že vedle nich nikdy nic nového se neobjeví. Já mám to štěstí asi od dětství, že jsem zvídavý a že jsem pořád otevřen k novým věcem.
A byl v těch vašich prázdninových dnech, které jste trávil u dědečka v Sudetech, i nějaký kamarád, nebo jste to všechno prožíval sám potažmo s dědou?
Ne, občas tam přijel můj bratr mladší, který měl ale jiného otce, takže prázdniny trávil na druhém konci Čech a v jedné chalupě byly dva bráchové ze Slovenska, se kterými jsme vedli pak válku. To je důležité pro mladé muže a chlapce prožít si své bitvy.
Pro vás bylo také důležité psát a vydávat knihy. Začal jste už v 7 letech. Kolik titulů vzešlo z vašeho dětského nakladatelství?
Bylo jich hodně přes stovku, protože já jsem je čísloval a bavilo mě vždycky psát tu tiráž na konci, že vydalo lidové nakladatelství Čáp. Neptejte se mě, proč se to jmenovalo po tomhle ptákovi. A bylo tam číslo publikace a vždycky tam byla cena v korunách.
Za kolik jste prodával své publikace?
Tu úplně první si nepamatuju, ale to mi říkala máma, když jsem se jí ztratil na proseku na sídlišti a s nějakou takovouhle malou knížkou, kde byl asi obkreslený Ferdem Ravenec, jsem šel do samoobsluhy a chtěl jsem jí tam prodat. Asi za 2 koruny. A oni mě tenkrát chytli a chtěli volat sociálku. Mě to v dospělosti, když mi to maminka pak vyprávěla, přišlo jako velké nedorozumění, že dítě chce udělat radost mámě nebo rodičům a sehnat si peníze na to, aby jim mohlo koupit dárek, ale to okolí tomu nerozumí. A s tím se občas setkávám pořád.
Už umíte psát čárky?
Já jsem měl vždycky na základní škole 1 ze slohu a nějakou hodně špatnou známku z gramatiky, protože čárkama jsem se nikdy nezdržoval, ale už to umím psát samozřejmě.
Na gymnáziu vám prý nešly exaktní vědy, což je docela pochopitelné vzhledem k tomu, co jste nastínil o svých zálibách. Za to jste hrál na violončelo, kreslil, maloval, chodil do divadelního kroužku. Netoužil jste při všech těchto svých zálibách, které tak směřují do umění, po nějaké umělecké profesi?
Mě to nenapadlo, protože mi to doma nikdo neřekl. Já jsem hrál od 5 let na housle, protože maminka měla ráda Václava Hudečka, kterého jsem pak po mnoha letech potkal a měla radost, že inspiroval jednoho nakladatele k tomu, že ho trápili 5 nebo 6 let v dětství hraním na housle. Na gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně byl divadelní soubor, který vedl pan profesor Novotný. O 3 nade mnou byl Filip Renč, o 2 Marek Vašut, také na tom gymplu absolvoval Hanzlík, Klára Jerneková. Ale když nemáte oporu v rodině a u nás byla svízelná situace, tak jako dítě vás spousta věcí nenapadne. Takže před maturitou jsem netušil vůbec, co bych měl dělat dál a na jakou vysokou školu bych měl pokračovat.
O té vaší svízelné rodinné situaci jsem se dočetla v Reportéru, že jste vyrůstal v paneláku na proseku s maminkou, mladším bratrem, polobratrem, jak jste říkal, a s nevlastním otcem, který, a teď cituji, se o nic nestaral a když ve vašich 18 zemřel, všichni 3 jste si doma oddechli. Bylo, Joachime, svým způsobem užitečné sledovat takového člověka pro sformování vlastních chlapských postojů?
Já myslím, že určitě ne. Vy nepotřebujete prožitku z života v nesvobodě nebo v tísni kvůli tomu, abyste byla lepším člověkem. Já bych to určitě rád vyměnil za nějaké pohodové dětství s otcem, na kterého bych mohl být pyšnej. Když se stydíte za někoho z vaší rodiny, tak je to smutný příběh, který se pak ukládá ve vás samotných. Ale je dost možné, že tím, že naše maminka neměla štěstí nikdy na partnery, a celkově neměla v životě moc štěstí, tak si zachovala obrovskou dobrosrdečnost a pokoru, což má určitě po svém tátovi, po mém dědečkovi. Nevýhodou je, že vás spousty lidí během toho života podvede, obere o spoustu věcí, ale vy se pořád usmíváte a jdete dál a to je možná daleko větší vklad, než to, že vyrůstáte vedle násilníka nebo alkoholika.
Co jste zdědil po své mamince?
Dobré srdce a modré oči.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po maturitě se Joachim Dvořák přihlásil na pedagogickou fakultu obor čeština a výtvarná výchova, ale nevzali ho, tak šel učit na základní školu.
Jak to víte?
Studovala jsem vás.
Ježiši.
S jakými pocity jste se na té základní škole pohyboval?
To bylo výjimečné, protože byla polovina 80. let. Já jsem nechtěl samozřejmě jít na vojenskou prezenční službu a tehdy to vypadalo, že na pedagogickou fakultu vezmou každýho kluka, ale mě při přijímacím řízení dali nedostatečně z výtvarné výchovy, což jsem považoval za obrovský faul, protože jsem chodil asi 15 let do Lidové školy umění. Já myslím, že jsem uměl jako všechno nakreslit, udělat dobře. Ale já jsem tehdy pořídil ne realistické zátiší, ale takové kubistické. A mě pak vysvětlili, že jsem to měl nakreslit tak, jak to vypadalo. Což mohlo být první varování, že ta instituce asi nebude podporovat úplnou přirozenost. A tak jsem získal odklad, no a šel jsem na rok učit na základní školu, ale protože v 19 letech nedodržujete úplně disciplínu, tak jsem byl pak přeřazen do družiny a hlídal jsem děti, ale měl jsem štěstí, protože jsem si namluvil dceru soudružky ředitelky, tak mě přes všechny ty průšvihy nevyhodili.
Po roce vás na školu přijali nikoli na vytouženou výtvarku a češtinu, ale na speciální pedagogiku. Čerpáte z těch zkušeností dodnes?
Ano, absolutně. Paradoxně, v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, na jaký obor mě vzali, tak jsem se za to děsně styděl, protože každý se vás ptá, tak co, kde seš a na jakém oboru. Jo, to jsou ty blbý děti, defektologie. Hele, já nevím. Zázračným způsobem na speciální pedagogice se tehdy objevilo spousta zajímavých lidí ze zajímavých rodin i z rodin disidentů, protože to byl jediný obor, kde bylo jasné, že nebudeme vychovávat toho řádného socialistického člověka. A byla tam mnohem svobodnější atmosféra. Když jsme začali chodit na praxe do nejrůznějších ústavů, do polepšoven, do psychiatrických léčeben, kde přežívali děti. Já jsem do té doby vůbec netušil, že někdo může s takovým postižením vůbec dýchat. Tak jsem získal obrovskou mentální převahu nad všema těma učitelkama prvního stupně a začal jsem možná i víc přemýšlet o věcech, které se týkají života těch, kteří neměli úplně štěstí. Ale tohle zvláštní prostředí, tam se dalo žít relativně svobodně a dýchat. Po absolvování myslím, že z toho mého kruhu v praxi zůstala možná šestina těch lidí, ale měl jsem zajímavé spolužáky a oni pak udělali zajímavou kariéru.
Vy jste potom vystudoval ještě žurnalistiku a také etnologii, ovšem s příchodem demokracie do naší země, s těmi možnostmi dýchat skutečně svobodně, jste zahájil své podnikání s knihami, pravda zpočátku v celku skromně, nepovoleným stánkovým prodejem. Byla to tvrdá práce?
Když je vám 22, 23, tak nevíte, co je to tvrdá práce. To byla tak unikátní situace, kdy najednou bylo všechno možné. A studenti a mladí lidé měli tehdy otevřené dveře úplně všude. Nebyla nastavená žádná pravidla. Takže já si třeba pamatuju některé mé šikovnější spolužáky nebo kamarády, kteří tenkrát obchodovali s kopírkama a pak založili první privatizační fondy a dneska jsou miliardáři. Ta doba se nikdy nevrátí, stejně jako naši rodiče vzpomínali na čas 67. 68. roku a my jsme nechápali, co je na tom i po těch letech tak vzrušuje, krom toho, že byli tehdy mladí. Tak my jsme byli mladí a mohli jsme dělat cokoliv a na spoustu oborů neexistovaly žádné školy a to dobrodružství v objevování i v podnikání bylo velice vzrušující.
A co vás tedy stánkový prodej knih o knižním trhu a o podnikání jako takovém, co vás naučil?
Já to zpětně nenáviděl, protože jsem musel vstávat strašně brzo ráno a někdy po 6. jsem rozbaloval stánek na pěší zóně u dětského domu, ale věděl jsem, co lidi na ulici kupujou, jak reagují na to, kdo je na obálce tehdy populárního Reflexu třeba, které jiné časopisy kupují a který si ani nevšimnou. To největší poučení bylo asi v tom, že mohu mít sám velmi vytříbený vkus a vysoké nároky, ale nemohu očekávat, že okolí je bude sdílet. To byla taková dobrá rada z praxe, když jsem začal vydávat knihy, že nemohu očekávat, že to, co si vymyslím, budou všichni kupovat a budou přesvědčeni o tom, že to musí mít ve své knihovně. Takže odtamtud pochází moje první pocity, kdy jsem začal pracovat s termínem pokora. Já to do té doby neznám.
V prosinci téhož roku 1990 jste tedy založil kulturní časopis Labyrint, později Labyrint Revue, který vycházel až do roku 2014. Sám jste do něj psal co nejraději.
Přestože jsem absolvoval fakultu žurnalistiky, tak když jsem potkal kamaráda, věděl jsem, že studuje něco asi jako literaturu na filozofické fakultě. On se jmenuje Jindřich Juzla, dneska je ředitelem nakladatelství Odeon. Řekl jsem mu, jestli by mě nemohl psát recenze, že já vůbec nevím, jak se ty recenze píšou. Mě nejvíce bavily rozhovory a těch více jak 25 let, co jsem Labyrint Revue vydával a vedl, tak pro mne byla ve znamení objevování příběhů lidí, ke kterým bych se jinak nikdy nedostal. Když umíte naslouchat, tak můžete do své hlavy a pak i do svého srdce pustit spoustu impulzů, které vás pak ovlivňují po celý život.
Kteří z vašich respondentů se vám vepsali trvale do srdce nebo kteří vám uvízli se svými myšlenkami v duši?
Já asi nemám nějaký žebříček, že bych teďka vytáhl jména z kapsáře.
Já nežádám žebříček. Hodně se mluvilo třeba o vašem rozhovoru s Milanem Kunderou, který jste podnikl jako čistá studentská duše, když jste si za ním odcestoval do Paříže, ale ten nikdy nevyšel.
To je právě to, že když dokážete se ovládnout ve svém novinářském nebo literárním exhibicionismu, může ve vás zůstat daleko víc věcí, které pak třeba vyprávíte přátelům na večírcích, ale setkání s Milanem Kunderou o prázdninách v roce 90 pro mě bylo určitě jedním z impulzů k tomu, abych se věnoval literatuře vydávání knih, přestože jsem knihy v uvozovkách vydával už jako malej kluk. A když jsem pak někde potkal Arnošta Lustiga, který mi řekl, hele, Bejku, tahle vaše generace, ta nás převálcuje a vy budete mnohem lepší než my, tak jsem měl pocit, že jsem možná proto předurčen v bláhové naději drzého mládí. Ale když jste drzá a nebojíte se, tak se dostanete k spoustě lidem. A někdy ta setkání taky nebyla úplně pozitivní, když potkáte někoho, kdo stojí na piedestalu vašeho literárního Parnasu a on zrovna nemá dobrou náladu, a nebo třeba nemá dobrou náladu celoživotně, ale vy jste to nevěděla, protože jste ho vnímala přes jeho knihy. I taková setkání vás formují. A víte, že někdy ten obraz, který vysíláme nebo vysílají umělci o sobě a o světě dál, může být hezký, zajímavý, ale není skutečný. Ale kdybych měl říct jedno jméno, tak určitě velký vliv na mě mělo setkání s Lenkou Reinerovou, poslední německy píšící autorkou z Prahy. Lenka byla o 50 let starší než já a měla v sobě obrovskou energii přes to všechno, co zažila a co utrpěla její rodina židovská za války. A dokázala se radovat z každého dne. Mě často říkala, hlavně se nelitujte. A jednou, když jsem měl nějaké úplně rozpadlé vztahy, strašně jsem se trápil, tak mi řekla, že kdyby jí byl o 50 let míň, takže by se mnou chodila. Což byl z její strany samozřejmě bonmot, ale mě to tehdy moc pomohlo. Když vás někdo, komu vydáváte knihy, pustí přes práh do kuchyně a dá vám nahlédnout do svého soukromí, to je velký dar a za to já jsem rád.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je nakladatel kvalitní literatury Joachim Dvořák. Vy byste asi nevydával autora, se kterým lidsky nesouzníte, nebo ano?
S tím se lidé setkávají často v osobní i v pracovní rovině. Když vám za to zaplatí, půjdete na ten večírek a budete tam tancovat s těmi lidmi, kterých si nevážíte, ale pomůže to vašemu biznesu. Když máte štěstí, tak můžete rozlišovat a když máte opravdu štěstí, tak můžete chodit tam, kam chcete. A když se vrátím obloukem k vaší otázce, tak můžete vydávat i to, čemu věříte, a nevydáváte to, co by vám přineslo jenom peníze, ale vy byste se z toho vnitřně musela pozvracet.
Co je pro vás důležité tedy ve vztahu nakladatel a autor?
Aby ten autor vám poskytl příležitost pracovat na něčem, co vás posouvá taky dál. Čím můžete objevit něco, nebo můžete udělat radost lidem, kteří po té knize pak touží a s radostí čtou. Ne vždycky to tak na začátku vypadá, nebo naopak ty přísliby jsou nadějné a pak se ukáže, že ta spolupráce má průměrný výsledek. Nebo vydáte společnou péči nějakou knihu, která v uvozovkách předběhne dobu a kritici ji nepochopí a třeba až za 10 let si ji někdo všimne, nebo také nikdy. Takže já pracuji především s intuicí a kalkulačku v zásadě nikdy nepoužívám.
Kolik musíte ve své činnosti nakladatele projevovat trpělivosti?
Já jsem někde řekl, že nakladatel v malém nakladatelství má často pro své autory funkci jakéhosi psychologa, někdy i důvěrníka nebo vrby, protože je-li někdo políben můzou, stává se poměrně častěji, že podléhá různým emocím a neumí je v sobě dusit. Proto je umělec a píše o tom, skládá o tom písně nebo maluje. To před vámi neutají. A když se někoho zeptáte, jako byste zvedla stavidla nějaké nádrže a on na vás všechno vyleje. A vy cítíte, že mu to velice pomohlo. A když děláte společnou knihu, tak někdy se i obětujete jako nakladatel, že strpíte naříkání nějakého autora, protože někteří lidé naříkají pořád. Když je toho moc, tak je to bolestné i pro nakladatele a někdy můžete zjistit, že ta kniha, která bude na konci, vám nestojí za to lidské utrpení. Zažil jsem obě ty polohy. Já jsem rád průvodcem mým autorům a mám radost, když mají úspěch, když dostanou nějakou cenu a těším se z toho, když na ně svítí reflektory a tleskají jim čtenáři.
Jak často se vám stává, vám člověku, který má můzami políbenou duši, že potřebujete pozvednout stavidla svých vlastních emocí?
No, to je zajímavá otázka, na kterou asi neumím odpovědět. Buď se mi to stává permanentně, anebo se tomu neustále bráním, protože když bych byl ovlivněn svými emocemi, tak bych asi nebyl schopen pracovat.
To ale asi není zdravé.
Já taky neříkám, že žiju zdravý život, ale k doktorovi nechodím, takže nevím, co mám v sobě. Vždycky mě napadne, že mám silné srdce po mém dědečkovi mlinářovi, který nosil 2 pytle s moukou do 2. patra a vždycky všechno vydržel a unesl. Pravdou je, že zejména muži někdy zapomenou na okolí a věnujou veškerou energii, čas a píli své práci. V překladu se jim říká workoholici a já jsem asi zářným příkladem někoho, kdo si kazil svůj privátní život léta tím, že dával pořád přednost práci.
Už jste tu fázi uzavřel?
Díky bohu, ano.
Tak se vrátíme k labirintu, který v jednu chvíli měl na mále. Jsme v pražském Karlíně roku 2002, kam přišla velká voda v přízemním bytě. Jste měl nakladatelství i své osobní bydlení. O co všechno jste tehdy přišel?
Fyzicky jsem přišel skoro všechno, zůstal mi pes a doklady. A později jsem zjistil, že jsem tou ztrátou vlastně získal. Získal jsem úplně jiný vztah k materiálním věcem. Zní to jako klišé, ale někdy se vám musí stát něco fatálního, abyste pootočila na svém vnitřním kompasu střelku jiným směrem. Někdo k tomu dospěje meditací, někdo má takovou výchovu od rodiny, má to štěstí, někdo to má ve své DNA, ale já vím, že jsem asi prvních 30 let mého života byl velký floutek, pyšnej, drzej a myslím si, že bych si mohl odpustit tuhle zkušenost, když se na to zpětně podívám, ale to, že jsem o všechno přišel, mi vlastně usnadnilo pozdější fungování a proto se od té doby postupně stále více věnuji filantropickým věcem a se svou zkušeností dokážu vybalancovat tak, že to na konci vychází všechno na nule.
Nepřemýšlel jste v tom okamžiku prvotního šoku a obrovského propadu, že ukončíte svou profesní činnost nakladatelství?
Jo, to vás napadne, obzvlášť když tehdy byla povodeň v Praze a ten, kdo bydlel v Karlíně, v Libni nebo na Malé Straně, tak měl velké problémy. Ten, kdo bydlel v Dejvicích nebo na Žižkově, pamatuju si, jak krásně svítilo tehdy slunce, tak měl jiné starosti, rozhodně ne tyhle existenční. Tehdy jsem zvažoval, jestli vůbec pokračovat dál, jestli to není nějaké znamení. A musím vám říct takovou historku. Měsíc před povodní mě na Karlově náměstí, kudy jsem náhodou projížděl, chytla na zastávce taková stará cikánka za ruku. A pane, ukažte mi, já vám vyvěštím budoucnost. Já jsem nechtěl, ale čapla mě tu ruku a věštila mě samý dobrý věci. A tak jsem jí pak chtěl dát asi 100 korun. Pane, taková dobrá věštba, mi musíte dát víc peněz. Vytáhla ze mě 1000 korun. A já jsem si říkal, jak jsem blbej. Ale třeba měla pravdu. Cikánka, kouzelná. A za měsíc se staly povodně. Mně to přišlo později úsměvné tím, že já jsem se přesunul a založil jsem nakladatelství na nové adrese u Karlova náměstí. A před pár lety jsem potkal jinou podobnou cikánku. A když jsem jí řekl, mě už vaše kolegyně věštila, tak ona mi řekla, to byla ale špatná cikánka. Já vám vyvěštím opravdu pravdu. Tak jsem utek. Tak to jenom o té ambivalentnosti toho, že někdy máme pocit, že na nás čeká štěstí a teprve, když o něco přijdeme, tak zjistíme, že to štěstí bylo někde jinde.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s Joachimem Dvořákem, nakladatelem, také velkým ctitelem komiksu, spoluzakladatelem Mezinárodního komiksového festivalu Comics Fest, ale o tom někdy jindy, jestli dovolíte, já bych teď raději o dětech. Nejprve mi prosím prozraďte s přihlédnutím k podtitulu časopisu Raketa, který si říká časopis pro děti chytrých rodičů a vy ho vydáváte už od roku 2014. Jaký rodič jste vy sám?
No ten podtitul má v sobě nadsázku a chytřejší rodič to rozpozná. Ten časopis koupí, aby udělal dobře svým dětem.
A sobě samotnému?
To také. A já toho chytřejšího rodiče, čímž odpovím možná i na to, jak se cítím já sám, definuji tak, že je to ten, kdo se zajímá o to, co jeho děti dělají ve volném čase. A vím, o čem hovořím, jako někdo, kdo málem umřel na workoholismus, že je důležité nezapomenout na děti a povídat si s nima, proplouvat jejich světy a být na to zvědavý. Nepostarat se jenom o ty základní věci, aby měli dobrou školu a milion kroužků. Trávit s nimi čas. Takže pro mě ten chytrý rodič je ten, kdo je na to zvědavý a kdo stejně jako jeho děti se rád nechává překvapovat.
A vy jste tedy chytrý rodič?
Já bych řekl, že jsem starší rodič, starší tatínek, který se na běžné věci dívá z jiné perspektivy, je někdy mnohem klidnější, někdy mu zase chybí trpělivost a snažím se být hlavně otevřeným rodičem. Mluvit s dítětem, jako kdyby to byl kamarád, dospělý člověk.
Těšil jste se, Joachime, na roli otce při veškerém tom svém pracovním nasazení? Věděl jste vždycky, že chcete být rodičem?
Ne, to jsem samozřejmě nevěděl. Když vyrůstáte v rozvedené rodině, kde toho moc nefunguje, tak ten ideál založit si rychle nějakou svou vlastní rodinu nemáte. A když hodně pracujete, tak partneři po čase vždycky zjistí, že přednost má něco jiného než oni a vy se, přestože myslíte na druhé lidi, nezbavíte toho, že vlastně v nějaký okamžik jste sami. A někdy se musíte rozhodnout, jestli vůbec chcete mít rodinu, jestli chcete mít děti nebo žít v nějakém vztahu a začít tomu něco dávat. Nemusíme to nutně nazývat, že je to oběť, ale prostě to vtěsnat do vašeho životního programu. A já jsem se strašně moc zamiloval a z lásky se nám narodila naše dcera. To, že se náš vztah pak velice rychle rozpadl, je jiný příběh. My jsme se stali s mojí dcerou součástí jednoho dokumentárního filmu Nerodič, který natočila režisérka Jana Počtová. A v něm jsem zjistil, že můžete žít se střídavou péčí nebo v nestandardních podmínkách rodinných s radostí, že lidem, kteří jsou okolo vás, můžete pořád dávat lásku, i když není všechno ideální. Takže já jsem si moc přál mít úplnou rodinu, to se nepodařilo a prostě jsem do toho skočil nebo spadl.
Co vás nejvíce zaskočilo?
Že je to úžasný mít vlastní dítě. A kdybych to věděl, tak bych jich měl spoustu už dávno. Můj kamarád Juraj, který má nakladatelství Baobab, má se svou ženou Terezou dětí, tuším teď 7 nebo 8, a stačí přitom také vydávat knihy, takže děti mohou být inspirací, nemusí být zátěží, ale často se ve své generaci setkávám s pohledem na to, že lidé dávají přednost pohodlí, že osobní štěstí v širší rodině podřídí tomu, že budou mít větší klid a víc peněz.
Co se snažíte dávat své holčičce, to už jste vyprávěl. Co dává Mia vám? Co vás naučila?
My do toho časopisu Raketa děláme jednu rubriku Výlety táta s dcerou. Raketa vychází 4x za rok a v každém čísle jedeme do nějakého města v Evropě. Díky ní jsem se naučil pohybovat jinou rychlostí a dívat se z jiné perspektivy. Což když nevyrazíte s ultramalým dítětem, tak nikdy na to nepřijdete. Můžete najednou objevovat Barcelonu nebo Berlín nebo třeba Bratislavu z výšky 110 cm a přemýšlíte, co by bavilo toho malého člověka, který má něco z vás, takže se o něco, co vás zajímá, taky přece jenom zajímá. A pro mě je to obrovská možnost podnikat dobrodružství. Takže ona mi dává to, že já se mohu tímhle vracet do báječné fantazie z dětství.
To cestování s dětmi je pro někoho poměrně svízelná, obávaná záležitost. Je mnoho rodičů, kteří odkládají výpravy za hranice naší země právě proto, že si netroufají se svými malými potomky. Vy jste to všechno zvládal od začátku? Logistika, různé nástrahy, zdravotní?
No tak to víte, když se vám poblinká dítě v letadle do Tajska a křičí v noci 3 hodiny, že vás ty lidi nemilujou, co jedou s vámi a vy jste na to sám. Také zjistíte, že když jedete jako otec, muž s malým dítětem, že v mnoha zemích je to nestandardní. Vždycky se nás ptali, kdy přijde maminka. Někdy musíte mít dokonce napsaný papír, že jste to dítě neunesli. A také jsou situace, kdy se vám na letišti třeba 3leté dítě ztratí a vy ho najdete za 2 hodiny. To by maminky možná nedali. Ale když máte možnost cestovat třeba i po České republice a nejste úplně upjatý rodič, který má dítě na vodítku, povídáte si s ním a posloucháte, co zajímá jeho také, tak to je právě na tom úžasné, že děti nám mohou otevírat svět takový, na který my jsme už zapomněli, že je.
Vaše další vypiplané, vymazlené dítě je časopis Raketa, o kterém jsme už hovořili. Ten je postaven na tom, že s každým číslem velmi zevrubně prezentuje jedno ucelené téma. Z toho musí bolet závity, ukázat to těm dětem srozumitelně, nově, jinak, objevně.
Vůbec ne, je to výzva a je to radost dělat něco, co přináší nejenom zábavu, ale i poučení. Raketu vydáváme už 5 let a ten okruh lidí, kteří si nás zamilovali, stále roste a zpětná vazba mě vždycky překvapuje. Ti lidé si pamatují, o čem jste psala nebo co jste rozebírala. Já ten obsah jenom z dálky diriguji, o něj se stará duo šéfredaktorek Radana a Johana, které to skvěle všechno vymýšlejí, a protože všichni z redakce okolo Rakety mají malé děti, tak my to testujeme i na našich vlastních potomcích, proto si myslím, že to funguje. A co ještě funguje velice dobře, což pro mě jako vydavatel je svízelné, je to, že jsme odmítli od začátku tisknout v Raketě jakoukoliv reklamu.
Řekněte mi, bylo některé téma, které jste akceptoval jen s velkou nedůvěrou, možná i skepsí, a nakonec vás překvapilo, jak vřele bylo přijato?
Ano, jedno téma, které šéfredaktorky vymysleli, tolerance jinakosti, handicapy, inkluzivní téma v zásadě, se zpracovávalo zrovna v čase, kdy v novinách vyšel výzkum na téma, jestli rodiče chtějí, aby jejich děti ve škole měly za spolužáka někoho, kdo má nějakou vadu, nedostatek. A obrovská většina rodičů výrazně řekla ne, že nechtějí nikoho, kdo je jinaký, kdo je postižený. A já jsem se bál vlastně, že nám řada předplatitelů vrátí Raketu zpátky. A ku podivu tohle číslo mělo velký úspěch, takže my jsme možná dokázali posunout některé věci, že jinakost nás může obohacovat. Nejde jenom o to, že někomu chybí něco v hlavě nebo má rozbité nohy, ale že má třeba pihy nebo velký zuby, nebo mu odstávají uši, a tyhle nedostatky si pak děti přinášejí do dospělého života a vy často můžete narazit na někoho, kdo už je velký a má v sobě tolik ústrků z dětství, právě protože byl jinačí a nikdo mu nevysvětlil, nebo jeho kamarádům, spolužákům, že má třeba nějaké jiné kvality, kvůli kterým by ho mohli milovat.
Jsme-li u těch dětí a mladých lidí, jak na ně pohlížíte z hlediska jejich čtenářských návyků? Patříte také k těm skeptikům, kteří jsou nešťastní z jejich sporadických výkonů nad knihami?
Já jsem spíš optimista a podle průzkumu, které pravidelně dělá Moravská zemská knihovna, tak procento čtenářské gramotnosti je plus minus stejné. Co mě na tom děsí, že jsou rodiny, které celý rok nekoupí dětem žádnou knihu. A ty děti nemají ani průkazku do knihovny. To znamená, že nečtou knihy vůbec. My už potkáváme na akcích s Raketou, na různých festivalech. Děti, jejichž rodiče vyrůstali v 90. letech, kdy jejich rodiče neměli na ně čas a oni ztratili chuť číst cokoliv, kromě časopisu. Tak je pochopitelné, že ani své vlastní děti nevedou ke čtení. My s tím toho moc neuděláme, nemůžeme zachránit svět, ale vždycky bude nějaké množství rodin, kterým bude záležet na tom přemýšlet vlastní hlavou a dokázat si udělat svůj vlastní úsudek na základě toho, co nám okolí říká.
Naše povídání s Joachimem Dvořákem jsme zahájili u snů, které si plnil a plní. Co jste naopak v životě musel odložit stranou, na co už síly a kapacita nezbyly?
Tak to je dobrá otázka. Já jsem teď byl na oslavě narozenin mýho kamaráda z dětství, který pracuje v nějaké velice vytížené pozici, stresové, a pořád si zachovává svůj rovný charakter. A bavili jsme se o tom, co už nestihneme. Že ten okamžik, když je vám málo, tak nevíte, že ten okamžik někdy nastane. Ale někdy se stane, že si uvědomíte, že něco už nemusíte stihnout, nebo že už to není důležité. To je taky dar. Umět se zastavit, přestat soutěžit, otočit svou energii, kterou dáváme všem ostatním, do sebe sama, protože když my sami budeme silní, tak bude mít naše nejbližší okolí z nás radost a prospěch. To myslím, že přichází s věkem, ne u každého. Také vidím okolo sebe lidi, kteří se upracují a nic po nich nezbyde, kromě těch peněz.
Vím, že nám neprozradíte, co vědomě nestihnete, ale tu budoucnost tu asi otevřít můžeme.
Já myslím, že je důležité se těšit. zkusit si nastavit svou vnitřní frekvenci tak, abychom nebyli frustrovaní z toho, co nám uteklo mezi prsty. Některé věci už prostě nezvládneme v životě. Už se nenaučím francouzsky, nenaučím se jezdit na skateboardu, nevylezu na Mount Everest, protože ani nechci. Ale znám lidi, kteří na něj vylezli a můžu si s nima o tom povídat. Možná, že ten dar toho středního věku, který se pomalu překlápí do vyššího věku, je v tom, že se můžete uklidnit, že se vědomně zastavíte a neberete to úkorně. A když dokážete každý den vstát a usmát se, nejenom do zrcadla sám na sebe, ale i na lidi okolo vás, tak je to obrovský dar, který můžete posílat dál.
To by byla dokonalá tečka, ale já mám ještě jednu otázku závěrem. Už Joachime, vaše dcera Mia založila nakladatelství?
No, nezaložila. Ona mi tvrdí, že bude paleontoložka nebo archeoložka a že nakladatelství povede, když bude mít na to čas. Ale její 9 let. Ale už nakreslila a napsala pár svých knížek. Já jsem jí s tím pomáhal. Ale když máte blízko sebe malého člověka a vzpomenete si na svůj vlastní život a na to, jak vy jste vyrůstala a jaké sny jste měla a co chtěli dospělí lidé okolo vás, aby z vás bylo, že vy máte obrovskou moc to ovlivnit. A já se na to dívám až s ostychem, jak obrovskou sílu mají v sobě rodiče, kteří mají malé děti. A přál bych si, aby jich bylo co nejvíc, kteří budou naslouchat těm dětem, pomůžou jim realizovat jejich sny, o kterých ty děti ještě neví, ale nebudou to sny těch rodičů, protože vědí už, že nemusí všechno stihnout. A přesto mohou být šťastní a mohou se těšit na nový den.
Takové bylo příjemně snivé zastavení s nakladatelem Joachimem Dvořákem. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.